Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat din nou pe Alin Comșa, specialist în comunicare. Spun un bun venit la lecția de viață!
Bine te-am găsit, Mihaela!
Vorbeam data trecută și tema emisiunii noastre, mediul online, revoluția realității. Mi-am notat câteva gânduri pe care aș vrea să ți le citesc la început de drum. Poate le comentăm împreună, poate sunt aspecte asupra cărora poate vrei să insiști. Rețelele sociale, pentru că despre ele vorbeam și data trecută, au o parte bună și una rea. Am concluzionat cu puțin la discuția pe care am avut-o noi. Ajută la construirea relațiilor în comunicarea cu alte persoane cu un cost scăzut. Spuneai tu data trecută de faptul că ai acces să stai de vorbă cu oameni din diverse colțuri ale lumii, specialiști pe anumite domenii. Ajută cu oportunitățile de carieră, la exprimarea gândurilor și sentimentelor și au un rol important în divertismentul de zi cu zi. Însă, distrug valoarea și calitatea relațiilor reale interpersonale. Distrug valoarea prieteniilor și relațiilor reale. Sunt folosite ca un înlocuitor al comunicării față în față, al întâlnirilor în persoană. Nu ajută în orice caz la creșterea încrederii în sine, ci oferă un instrument după care să se ascundă de multe ori. Spuneam noi de cei care preferă să aibă conturi false pentru a-și exprima gândurile sau pentru a pune la punct o anumită persoană, care însă nu ajută cu rezolvarea problemelor personale. Rețelele sociale din ziua de astăzi reprezintă o distragere a atenției de la lucrurile importante din viața reală și rezultă doar în irosirea vieții reale. Majoritatea problemelor cauzate de rețelele de socializare se datorează folosirii greșite a acestora. Reglementarea însă nu este posibilă în orice situație. Ceea ce putem face este să folosim isteț acest instrument. Spuneai tu de faptul că există un echilibru pe care trebuie să-l cauți în absolut orice. Spuneai în concluzia emisiunii de data trecută, ne oferă și părți bune, ne oferă și părți mai puțin bune. Dar trebuie cumva să găsim un echilibru. Trebuie să știm unde este locul rețelelor de socializare în viața noastră și să nu lăsăm să depindem de existența acestora. Chiar așa, cum ar fi să te trezești fără internet, fără să ai posibilitatea să comunici cu prietenii tăi, cursanții tăi?
Îți dai seama că în emisiunea trecută spuneai că, ai spus la un moment dat foarte frumos, eram foarte fericiți, doar că nu știam, sau ceva de genul ăsta.
Viața dinainte de pandemie.
Da. Cum ar fi, Mihaela, să ne trezim acum că nu mai avem electricitate, nu internet, știi? Adică pică tot. O să începem probabil să spunem ce fericiți eram în perioada aceea în care aveam posibilitatea să vorbim online și nu știam, în care aveam posibilitatea să distribuim această emisiune pe care o facem împreună. Și vezi, mereu se poate cumva mai dificil. Cred că Dem Rădulescu are vorba asta într-unul din interviurile făcute cu Eugenia Vodă. Spune, dacă vrei să înțelegi ce înseamnă fericirea, e un citat din Eugen Ionescu dintr-o piesă de teatru, nu te uita în sus, uită-te în jos. Adică dă-ți seama de ce se poate întâmpla mai mult. În Regele Moare al lui Ionescu, regele este în pat, nu se poate mișca și povestește, se miră cum slujnica este foarte fericită pentru că vine de la piață, a cumpărat vinete, a cumpărat ceapă sau ce a mai cumpărat și zice, am cumpărat vinete și supărată, că a urcat nu știu câte trepte. Și regele spune, ai urcat trepte? Extraordinar. Și zice, da, și-am cumpărat vinete. Și ai cumpărat vinete. Adică,
știi? Ai ieșit afară, da, ai făcut ceva, exact, o acțiune.
Și, de fapt, depinde cum vrei să vezi lucrurile, știi? Sau cum vrei,
bine,
cum ales să le vezi.
Situația asta este destul de reală în zilele noastre, mai ales pentru cei care sunt depistați pozitiv și trebuie să stea în izolare 2 săptămâni. Abia atunci realizează ce înseamnă ieșitul afară, că de multe ori preferam să stăm în casă, iar în momentele respective cred că ai face orice numai să nu stai în casă.
Da, da, corect. Vezi ce ți-ai interzis. Aia vrei. Altfel sunt oameni care, nu știu, ar prefera să stea în încăpere, într-o anumită încăpere, să nu facă nimic altceva. Gândește-te la următoarea situație. Am și râs cu o parte dintre prietenii mei. Ne gândeam că acum un an ceream directorilor de resurse umane din instituțiile în care lucram să ne lase să lucrăm o zi de acasă, pentru că noi o să muncim în credință. Niciun caz, aproape niciodată nu era aprobată chestia asta, cu toate că aduceam toate avantajele pe pământ, de genul nu mai consum timp în trafic, nu mai consum resursele instituției, sunt pe electricitatea mea, muncesc mai mult, mă rog, nu, trebuie să vii aici. Acum, când este aproape evident că nici nu se mai poate altfel și toată lumea face la fel, sunt directori de HR care spun, de resurse umane care spun: vedeți ce idee bună am avut. Serios, depinde ce vrei să vezi și cât de deschis ești. Mereu mă gândesc la chestia asta. Cum ar fi dacă acum sunt niște lucruri pe care nu le observ, de care aș putea să beneficiez și pe care nu le accept pentru că m-am obișnuit să văd numai într-un anume fel realitatea?
Păi nu, noi suntem obișnuiți să le observăm doar după ce nu le mai avem.
Da, uite,
atunci,
vezi?
Atunci, în momentul în care ni se interzice.
Asta este într-adevăr dureros, știi?
Da.
Asta este într-adevăr dureros.
Este indiscutabil cum ecranul telefonului sau al tabletei reprezintă un miraj pentru tineri. De multe ori îi vezi mergând pe stradă, uitându-se în device, în autobuz,
nu mai vorbim,
în metrou la fel. Crezi că în afară de funcția de divertisment la care apelează tinerii, rețelele sociale mai joacă și alte roluri?
Vezi tu, ecranul este narcotic. Oferă gata împachetate lucruri pe care altfel ar fi trebuit să le împachetezi tu. Ar fi trebuit să le gândești tu, ar fi trebuit să le așezi tu. Cumva ecranul, din când în când, vine și îți arată ce trebuie să vezi, cum trebuie să vezi, încotro trebuie să te îndrepți. Și pentru unii dintre noi, chestia asta este doar o subliniere a zonei de confort, a faptului că așa trebuie, e mai simplu. Ei bine, ceea ce aș vrea să punctez este faptul că este nevoie să ne facem noi propria curățenie, în NLP se numește ecologia schimbării, adică să înțelegi că este nevoie să îți dai un relaș. Îți vorbește un om acum care uneori are cursuri online timp de 8 sau 10 ore. Cum să reziști 8 sau 10 ore? Păi uite, două lucruri foarte simple. Unul dintre ele este oprește-te la ora academică, adică ora 20. Ia-ți o pauză de 10 minute în care te deconectezi de la orice ecran, în sensul în care ieși din încăperea în care sunt ecrane, te duci la aer, stai și te uiți pe fereastră, nu știu, orice altceva. Asta e prima variantă. Iar a doua soluție este pur și simplu să-ți dai o contrapondere de genul hai să mă mai uit pe niște poze într-o carte sau hai să fac un pic de sport. Nu trebuie să-ți ai abonament la sală, ci poți să faci într-un metru pătrat câteva genoflexiuni și câteva exerciții. Din păcate, și vă vorbește un vinovat aici, din păcate uităm să facem lucrurile astea foarte simple. Din ce motiv? Pentru că sunt simple. Și avem nevoie de complicat, uitând că
vrei
simplu
să spui că
genial.
singur ne complicăm viața?
Da, evident, pentru că gândește-te câți oameni ai și tu probabil în preajmă care se vaită de sedentarism, de faptul că nu au destulă mișcare, că de faptul că nu au o viață un pic mai activă. Sunt foarte mulți. Cu toate astea, timp de 10 minute, fiecare dintre noi am putea să facem aceste mini exerciții exact în spațiul în care suntem, aproape fără să ne deplasăm. Și totuși nu o facem. De ce? E foarte la îndemână și e foarte simplu. Și în momentul în care este foarte la îndemână și foarte simplu...
Nu m-am gândit la aspectul acesta.
Da, gândește-te. E posibil. E posibil. Cunosc oameni care cheltuiesc bani serioși pe abonament la sală, pe training nu știu de care, pe costum sport, costum încălțăminte sport de nu știu de care... și care nu mai ajung. De ce? Pentru că e trafic, pentru că e greu, pentru că trebuie să dai jos din pat, pentru că, știi? Când de fapt ai nevoie doar de în bucătărie. Dai la o parte scaunele și faci un pic de mișcare cu geamul deschis. Asta nu te poate opri nimeni. Doar că trebuie să planifici și să organizezi. Dacă nu faci asta, nu o să ți se întâmple. E atât de simplu.
Da, așa este. De multe ori suntem mai indulgenți cu noi când vine vorba de aspectul acesta.
Mm-hmm. Și este...
Astăzi nu fac sport pentru că mă simt obosit.
Pentru că mâine voi face 20 de minute,
exact.
Știi? Iar poi mâine voi face 30 de minute. N-am făcut nici astăzi. A, și am uitat. Și oricum am avut foarte multă treabă. Și oricum nu e cazul. Și oricum nu se pune, știi? Adică 10 minute ce poate să însemne? Păi 10 minute poate să însemne echilibru de care ai nevoie ca să reziști 8 ore în fața unui ecran. Dar când faci doar ecranul și după aceea seara la odihnă te mai uiți la un film și după aceea dimineața primul lucru pe care îl faci este să te uiți în telefon, e doar aia, e continuu. Aici intervine și o chestie despre care noi am mai discutat în emisiunile noastre, ce rost are arta, ce rost are să te îndrepți spre fenomenul artistic, păi de contrapondere. Știi? Adică mai uite-te la un tablou, la o imagine cu un obiect artistic, nu știu, orice. Când faci același lucru, dimineața începi cu telefonul. Cunosc foarte mulți oameni care primul lucru pe care îl fac dimineața este să se uite la telefon.
Poate că opresc alarma, cum ai și tu.
Da, evident. Nu am nimic împotrivă. Da. Și eu fac asta de foarte multe ori. După care, se duc în fața unui laptop. După care, după ce se termină serviciul, se duc în fața unui televizor. Dacă stai să calculezi cât au stat în fața unor ecrane, este îngrozitor. Doar că nu observăm pentru că mintea noastră, de fapt am schimbat, nu m-am uitat la telefon, m-am uitat și la laptop. Da, de fapt e tot aia. Și în momentul în care nu observi asta, bineînțeles că și ți se întâmplă doar același lucru, bineînțeles că e greu, Mihaela. Bineînțeles că e greu. Și nici nu știi de unde vine această greutate. Te simți îngreunat, te simți obosit, te simți că nu mai poți. E nevoie de contrapondere. Iar această contrapondere este posibilă doar dacă o organizezi și o planifici. Pentru că devenind narcotic, ecranul îți dă gata amestecată toată informația și te face să crezi că ești pe drumul cel bun. Da, așa trebuie. Știi?
Da, e un lucru care ar trebui ținut cont de el, mai ales când vorbim de informația pe care vrei să o acumulezi. Uh-huh. Spuneai tu că pe internet, în emisiunea de data trecută, spuneai că pe internet găsești absolut orice, dar asta nu te face suficient.
Da.
Faptul că ai citit două articole pe o anumită temă, asta nu te face specialist în domeniul respectiv sau că ai comentat la anumite postări.
Da,
e un pericol de care trebuie să ținem cont, pentru că viața nu se întâmplă toată în online. Uh-huh. Sunt aspecte bune pe care ar trebui să le luăm de acolo și sunt aspecte care ne dezavantajează și ar trebui să ținem cont de ele. Hai să vorbim puțin despre pericolele pe care le reprezintă aceste rețele sociale, pentru că data trecută am vorbit mai mult despre avantaje, bineînțeles, am dat și reversul medaliei, dar să vorbim puțin despre pericolele reprezentate de aceste rețele sociale și aș enumera câteva pe care poate le discutăm. Agresiunea la adresa tinerilor.
Băi, Mihaela, este atât de periculoasă chestia asta. Știi de ce? Pentru că în mintea unor tineri, singura realitate demnă de luat în seamă este această realitate online a rețelelor de socializare. De aceea, de exemplu, își fac 150 de poze și postează una care trebuie să primească nu știu câte like-uri sau au nu știu ce intervenție care trebuie să aibă nu știu câte comenturi. Ei bine, în momentul în care într-un astfel de coment și din păcate am văzut acest scenariu, vine ceva care contrazice sau care aduce un anumit prejudiciu, în momentul în care se întâmplă așa ceva, tânărul în speță este foarte posibil să sufere cu adevărat. Și uitând cine este, uitând că poate să fie altfel, am văzut de multe ori construcții ale unor imagini care nu mai aveau nicio legătură cu cine este omul în realitate și ajungem să trăim o invenție, știi? Și de aceea este foarte, foarte necesar, poate acum ne ascultă părinții sau poate chiar ne ascultă cei care sunt tineri, să înțeleagă faptul că realitatea nu este cea din mediul online sau nu este doar cea din mediul online, nu este doar cea din rețeaua socială. Realitatea este cine ești cu adevărat, cine ești, cel care respiră, cel care trăiește, cel care viețuiește, și atâta vreme cât ai grijă de această realitate care este obiectivă și imediată, este posibil ca reflexia din online să fie totuși una care să te împlinească. Cunosc oameni care își iau pauze, mi s-a părut genială ideea, pauze de rețele sociale de câte o lună.
Eu cunosc persoane care au luat pauze de câțiva ani.
Da, ok, vezi? Asta este o altă chestie despre care ar trebui să discutăm. Adică dispari, știi? Și nu știu dacă este tocmai ok, pentru că, de fapt, întrerupi un sistem de comunicare unde se găsesc poate copiii tăi, știi?
Eu vorbeam cu unul dintre prietenii mei buni care a făcut aspectul acesta.
Da,
și-a închis contul, da. Și-a închis contul pe o perioadă de câțiva ani. Știi ce mi-a spus? Mă simt foarte bine.
Da.
Mă simt foarte bine. Și l-am întrebat ce îl nemulțumea înainte. Adică și eu intru pe internet, am cont acolo. Zic, ce? Zice, pur și simplu, simțeam că mă obosește.
Da.
Și aveam nevoie de o pauză. Să știi că am observat că într-adevăr îi făcea bine, adică din discuțiile pe care le-am avut ulterior cu el, chiar am constatat că într-adevăr a fost un lucru foarte bun acesta pe care l-a făcut.
Foarte bine.
A revenit după ani de zile, a revenit după o perioadă destul de lungă și privește mult mai detașat lucrurile.
Aha.
Este mult mai detașat.
Vezi? Este mult mai detașat. Înseamnă că n-a fost detașat.
Nu, n-a fost detașat. Adică pentru el, exact cum spuneai și tu în discuțiile pe care le-am mai avut, este imposibil să nu pui suflet acolo unde activezi. Este imposibil ca atunci când lucrezi ceva sau când relaționezi cu cineva să nu pui suflet. O faci pentru că ești om.
Sunt trei reguli simple. Prima dintre ele este asta. Este o realitate. Nu este realitatea totală. Doi, e normal să pui suflet, dar trebuie să înțelegi că sunt oameni care nu sunt de aceeași părere cu tine.
Da,
trebuie
corect.
Să înțelegi, să respecti inclusiv asta. Și trei, te ai pe tine, cel care ești în mediul real și la care te poți raporta, se numește comunicarea cu sinele. Le repet invers, comunicarea cu sinele, respectul față de ceilalți și aceea este doar o realitate. Când înțelegi toate aceste trei adevăruri, adică nici nu trebuie să le înțelegi, ci doar să le iei în seamă, vei vedea că indiferent oricine ce comentează, ce spune, poate o să te afecteze, dar nu atât de tare încât să suferi, că despre asta discutăm. Știi? Nu înseamnă că nu mai bagi în seamă că s-ar putea ca, mă rog, remarcile de acolo să fie reale, să aibă legătură cu realitatea. Se poate întâmpla să fie demne de luat în seamă. Doar că realitatea, aceea obiectivă, ești tu cel care e în afara rețelei sociale, știi?
Stăteam de vorbă cu o studentă care îmi spunea, viața pe rețelele sociale este numai fericită. Peste tot vezi postări foarte frumoase, vacanțe peste vacanțe. Nu toată lumea are posibilitatea să meargă în vacanțele respective, nu toată lumea are posibilitatea. Ea spunea, zice, pur și simplu te agasează de multe ori să vezi că toată lumea, mă, viața parcă nu e totuși atât de roz. Și la un moment dat am observat o postare de ei care m-a amuzat teribil, în urma căreia am avut discuția aceasta. Era o postare pe negru, era o imagine neagră și scria aici, eram în Tenerife, era noapte. Și spune, hai, am văzut că toată lumea posta că era nu știu ce vacanță, am zis să postez și eu, dar era noapte. Și spunea, zice, am început să fiu detașată de problemele respective și să nu mă mai intereseze viața altora, să nu mă mai intereseze felul în care ei pozează pe rețelele sociale. Pur și simplu au început să mă amuze lucrurile acestea. Detașarea de care spuneai tu, cred că este vitală în momentul în care ajungi pe rețelele de socializare.
E la fel ca folosirea banului, Mihaela, aș spune. Banul este un instrument. Sunt foarte mulți oameni care se vaită că n-au bani, sunt foarte mulți oameni care câștigă foarte ușor bani, sunt foarte mulți care și-ar da viața pentru asta, sunt alții care nu-i prețuiesc, dar de fapt banul în sine este un instrument pe care îl folosești după cum te-ai educat, după cât de abil ești în ceea ce se numește inteligență financiară. Așa este și cu rețeaua de socializare. O poți folosi inteligent, isteț, cum ai zis tu mai devreme, în scopurile pentru care ești acolo. Dar iată încă o cerință care apare în subsidiar. Care este scopul tău acolo? Vrei să vezi doar ce fac ceilalți? Vrei să dezvolți o afacere? Vrei să te faci cunoscut? Vrei să faci publicitate, așa cum spuneai tu? Vrei pur și simplu să tatonezi terenul? Vrei ce vrei? Determină exact ce vrei și după aceea ține-te de ceea ce ai stabilit.
Păi eu cred că foarte mulți tineri merg în rețelele sociale doar pentru divertisment.
Ok.
Cred că primul lucru la care se gândesc este aceasta. Relațiile, conectivitatea, știi, crearea unor relații cu prieteni noi, poate cum să țină legătura cu colegi, foști colegi și așa mai departe. Cred că acesta este primul scop la care se gândesc tinerii. Uh-huh. Așa văd eu.
Da, am mai văzut.
După care încep să se mai delimiteze alte interese.
Uite, am ținut cursuri în cadrul ASE lunile trecute, cred că cu peste 5-600 de studenți. Și am deschis subiectul și am discutat un pic despre de ce rețea socială. Răspunsurile toate s-au dus într-o direcție despre care spune că este ușor alarmantă. Este cumva vorba despre promovarea unui eu care este ireal. Adică eu, studentul, eu, tânărul, vreau să creez o realitate care este mai bună decât cea pe care o percep imediat, asta obiectivă, și în felul acesta îi păcălesc pe cei din jur pentru a se uita spre mine, pentru a se orienta spre mine, spre a fi plăcut. Adică între cele două posibilități, prima, să muncesc la propria mea fire pentru a deveni plăcut celorlalți, sau să creez ceva care nu este neapărat real și care mă face să fiu plăcut, este aleasă această a doua variantă. De ce? Pentru că este mai facilă, este mai la îndemână, este mai ușor de manipulat. Chiar dacă în fața realității, adică în momentul în care ne întâlnim cu adevărat, evident nu sunt ăla, dar nu le mai pasă, unora nu le mai pasă. Îi spun, ok, până ajungem acolo mai durează. Și atunci muncesc foarte mult la crearea unei realități care nu este, nu are legătură cu adevărul, adevărul obiectiv. Și ăsta nu este singurul neajuns. Știi care este, cel puțin așa se vede de la mine? Faptul că muncind la această realitate care nu este adevărul, afectez adevărul ăla concret. Știi? Pentru că nu mă mai ocup de el. Mă ocup de chestia asta care este doar un afiș. Cred că asta e ideea. Spuneam în emisiunea trecută că este un real avantaj să ai o... să faci parte dintr-o rețea socială, să te întâlnești cu ceilalți, să comunici, să... dar în momentul în care singura realitate pe care o ai este
doar
asta,
aceea, e o problemă.
Da, este nerecomandabil pentru că, de fapt, existența ta reală nu mai este hrănită. Ea are nevoie să fie hrănită. În momentul în care înțeleg că rețeaua socială este un instrument și insist pe această idee... voi putea să folosesc acest instrument pentru cine? Pentru cel care se află în realitatea obiectivă, în adevăr, știi? Este doar, dacă vrei, un soi de sprijin pe care îl pot folosi pentru cel care este real. Când nu fac asta, când fac invers, bineînțeles că o să mă trezesc la realitate într-un fel sau altul, știi? Și atunci sufăr, din nou sufăr. Pentru că, uite-i pe ăștia că nu mă cred și sufăr.
Mă gândeam că în emisiunea de data trecută spusesem că de multe ori rețelele sociale îi ajută pe tineri să capete încredere în ei atunci când încep să-și expună gândurile sau să se facă vocali în mediul online, ei neavând curajul să facă lucrul acesta față în față sau în public. Dar totodată cred că există, la momentul respectiv nu mă gândeam, dar cred că există și reversul medaliei în ceea ce privește aspectul acesta, să și scadă încrederea în tine. Spuneai mai devreme, de unde mi-a venit ideea? Spuneai de fotografii pe care le faci pentru a primi like-uri. Și constați că tu nu primești like-urile respective.
Da, da. Ia uite și atunci, cât m-am chinuit.
Exact.
Știi? Și cum mai e și comparația. Ia uite pe Cutărescu, a postat nimic și uite ce se întâmplă, știi? Unde este problema? La faptul că nu primești like-uri? Nu. La faptul că ai făcut asta pentru a primi like-uri. Ceea ce este complet diferit. Adică primești sau nu like-uri, e treaba celorlalți. Nu poți dicta comportamentul altora. Întrebarea este de ce face asta?
Eu cred că nu este, nu știu, percepția aceasta este una falsă și nu cred că este în concordanță cu adevărata părere a oamenilor cu privire la tine. Iar tinerii uită aspectul acesta, că nu doar like-ul respectiv poate să le confirme lor că au o imagine ok și se bazează doar pe partea aceasta virtuală, fără să țină cont de faptul că, de exemplu, tu poate nu-mi dai mie like-uri la fotografii. Nu cred că îmi dai like-uri la fotografii, dar asta nu mă împiedică să nu cred că ai o părere bună despre mine, din moment ce accepti invitațiile mele la emisiuni.
Da. Uite, chiar acum mă gândeam în realitate dacă ți-a dat vreodată un like. Nu cred.
Nu știu.
Pentru că, vezi, nu am, în planificarea și organizarea mea, nu am timp pentru așa ceva și dacă văd ceva și îmi trece
cred
prin
față, cred că lucrul pe care trebuie să-l înțeleagă tineri este că nu trebuie să facă un capăt de țară din lucrul acesta și încrederea în sine nu ar trebui să scadă pentru că ei nu primesc like-uri.
Aici este și vina noastră, pentru că nu ne-am ocupat deloc să le spunem asta, știi? Sau poate nu de ajuns. Și este extraordinar momentul ăsta pe care îl avem. Pentru că dacă ne ascultă cei care sunt tineri, aș vrea să repet și eu mesajul tău. Faptul că nu primești un like nu înseamnă că eu
că
am
nu ești
okay,
apreciat
știi? Da.
De anumite persoane. Uh-huh. Cred că un alt pericol, aș spune eu, pe care îl dezvoltă rețelele sociale, este tendința aceea de a te refugia doar într-o lume virtuală.
Uh-huh. Ce e cea mai devreme, da.
Da, noi în emisiunea de data trecută vorbisem de revoluția realității și cumva înainte tinerii se refugiau în camera lor unde mergeau în mediul online și se simțeau în siguranță fără să stea de vorbă cu părinții. A venit pandemia și ne-a făcut pe toți să ne ducem în online și să ne desfășurăm activitatea în online. Dar trebuie să ținem cont că sunt anumite persoane care efectiv își duc viața în online.
Da.
Ceea ce nu este un lucru bun. Cred că trece viața pe lângă ei fără să-și dea seama.
Știi, ar trebui să... Pentru unii dintre ei, pe care îi cunosc personal, aceasta este singura realitate. Și știi, când îți lipsește ceva de care nu știi că îți lipsește, de fapt, n-ai nicio suferință. Sau nu observi acea suferință. Cred că ceea ce trebuie să facem este să le dăm contraponderea, să le arătăm o altă realitate până când învață că există acea altă realitate. Pentru că știi cum e? În momentul în care omul este mulțumit cu ceea ce are, este destul de greu să te duci mai departe. Aici este vorba de un sistem de educație care spune că zona de confort ar trebui dezvoltată întotdeauna, că zona de efort ar trebui să fie mereu activă, că învățarea, educația, dezvoltarea, cunoașterea sunt un proces continuu. În momentul în care nu înțelegi aceste adevăruri, bineînțeles că te poți opri și să spui, da, până aici, eu mă simt ok, mie în regulă, eu nu vreau nimic mai mult. Dacă le este bine sau nu, în realitatea imediată a lor, le e bine. Dacă există posibilitatea de mai mult, da, de 1000 de ori. Doar că acum avem de luptat cu ceva care este foarte concret din punctul lor de vedere. Ei spun asta, mie bine așa, știi? Și chestia asta se întâmplă pentru că s-a muncit din toate părțile spre acest bine așa. Adică au fost lăsați deoparte, nimeni n-a discutat cu ei, nu, sistemul de educație a avut problemele sale și iată că s-a ajuns aici. E mai mult de muncă, dar într-adevăr, o să spun o percepție personală, simt nevoia să-i salvez când îi văd așa. Dar pentru ei este foarte ciudat că trebuie să fie salvați, știi? Adică...
Acolo este zona lor de confort. Uh-huh. Tocmai spuneai, de faptul că, că unii își dezvoltă zona de confort.
Exact.
Cred că un alt aspect pe care țin foarte mult să-l menționăm în cadrul emisiunii acesteia este vorba despre intimitatea pe care ți-o oferă sau nu mai ai atunci când vorbim de mediul online și de rețelele sociale. Uh-huh. Care sunt informațiile pe care poți să le pui acolo și știi sigur că au acces toți la ele și care sunt informațiile pe care niciodată nu ar trebui să le pui acolo. Pentru că tu niciodată nu știi cine este dincolo.
Da. Am prieteni în rețelele în care fac și eu parte de socializare, pe care îi poți urmări ca să afli unde au fost și acum 5 ani și acum 3 ani și ce au mâncat aseară și ce li s-a întâmplat astăvară. Adică sunt oameni care postează faptul că au mâncat mămăligă și cârnați, e postat. La ora de se simte fericit pentru că mănâncă această mămăligă, știi? Adică care sunt informațiile pe care le poți pune acolo sau care nu. Este o decizie personală. Dar în același timp, Ceea ce cred că ar trebui să dăm ca sfat este următorul lucru. Gândește-te nu la ce pui acolo, ci unde ajung informațiile tale. Pentru că poate să fie un pericol și faptul că ți-ai spus numele acolo. Poate să fie un pericol.
Păi, vorbeam mai devreme de faptul că trebuie să-ți asumi lucrul acesta.
Da, da,
adică
da.
În momentul în care te găsești a fi vocal, asumă-ți și spune cine ești tu cel care spui lucrurile respective.
Dar pe de altă parte, să dai informații fără încetare cu privire la orice...
La orice mișcare a ta.
Arată cumva că în realitatea obiectivă nu se întâmplă mare lucru. Și atunci simți nevoia să acoperi acest deficit cu artificii, știi? Și aș zice că totuși informațiile de ordin bancar, de ordin, eu știu, adresă, de ordin PIN-ul de la card, mă rog, evident că nu trebuie puse. Doar că informațiile pe care le pui acolo trebuie să treacă prin filtrul tău de gândire. Unde ajung? Pe cine am în imediata mea apropiere? De ce aș face asta? De exemplu, aș face o cercetare socială cu
un studiu.
Mai mulți oameni. Da, 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 da. Să aflu de ce ai făcut asta. Adică, de ce ai postat că ai mâncat murături astăzi seara? Că se întâmplă, știi? Adică sunt oameni care zic, murături. Mă simt binecuvântat. Adică, și că există și chestia asta. De ce? Și vei vedea că răspunsurile ar fi într-adevăr uluitoare. Am adresat întrebarea asta la câțiva dintre cei pe care îi cunosc și unul dintre răspunsuri, Mihaela, este ăsta. Să se oftice ceilalți.
A, urât.
Da, înțelegi?
Da.
Și atunci este un pericol pericolul de a crea o anume așteptare care este orientată negativ. Ăsta este un real dezavantaj.
Lucru despre care nu vreau să discutăm și pentru care vreau să le semnalăm tinerilor că nu trebuie să facă lucrul acesta. Spuneam și în emisiunea de data trecută, alege lucrurile pozitive pe care ți le oferă mediul online, rețelele sociale. Ai posibilitatea să cunoști oameni din diverse colțuri ale lumii, specialiști pe anumite domenii, ai posibilitatea să urmărești anumite postări. Ia lucrurile bune. Vorbeam de faptul că îți pui viața pe tapet, cum ar veni, în ceea ce privește aspectul acesta. Să nu ducem mai departe să spunem că sunt mulți care postează informații false acolo.
Da, okay.
Și tu niciodată nu știi dacă acel om chiar este el așa cum se descrie acolo. Te trezești că sunt numai director sau mai știu eu ce. Da, adică da, sunt situații
amuzant,
și situații. Sunt amuzante. Doar că ar trebui, exact cum spuneai tu, subliniat încă o dată pentru toți cei care ne urmăresc, filtrul acela pe care îl avem fiecare trebuie bine pus la punct și curățat, astfel încât să nu avem surprize negative în ceea ce privește mediul online despre care vorbim astăzi, da. Că ne aduce și avantaje și dezavantaje.
Evident, doar că aș vrea să punctăm ideea de dezavantaj real, pentru că una este să faci ceva rău intenționat, vreau să produc pagube în jurul meu, și alta este să înțelegi că făcând asta, de fapt, îți aduci un deficit propriei tale persoane. Într-un final. Adică, uite, eu fac asta și spun că sunt altceva decât ceea ce sunt. Păi, dar până la urmă pe tine te afectezi. E vorba despre ceea ce îți faci tu ție. Și dacă este să punctăm ceva pentru cei tineri care ne ascultă acum, este tocmai asta. Să înțeleagă faptul că nu neapărat fac rău, pot să fac rău în jurul meu, dar îmi fac rău mie făcând chestia asta până la urmă. De ce? Pentru că construiesc o realitate care este falsă și care la un moment dat mă va afecta fiind pus în fața realității obiective. Despre asta discutăm.
Cum îi putem proteja pe tineri din punctul acesta de vedere? Nu știu dacă vorbindu-le despre pericole, așa cum facem noi acum, îi ajută. Poate ținute anumite cursuri la școală, nu știu, în familie. Cum vezi tu? Cum îi putem proteja de aceste pericole?
Din
care
nou,
sunt la tot pasul. Bine, noi am enumerat câteva. Ele sunt multe.
Multe, bineînțeles. Pentru că mai apar acei binevoitori care culeg informații din rețelele sociale în care fac parte și fac scurgere de informații care sunt cu adevărat importante și folosesc aceste informații în scopul lor, bineînțeles. De aceea se cere să fii un pic circumspect, se cere să fii un pic atent, se cere să înțelegi care este motivul pentru care cineva ar vrea să împrietenească cu tine și cum de este posibil așa ceva. Totuși, ca să răspund la întrebarea ta și iarăși este o părere absolut personală, cred că în momentul de față mai degrabă vorbim cu părinții pentru că ei ar trebui să așeze niște limite comportamentale în mintea copiilor. Adică, vezi, toate ne sunt permise, dar nu toate ne sunt de folos. Adică, în momentul în care ești partea unei astfel de rețea socială, trebuie să înțelegi că există o limită a informațiilor pe care le poți da, că există o limită a oamenilor cu care poți discuta, pentru că e ca și cum ai deschide, și cum ai face o gaură în zidul casei tale și pe acolo poate pătrunde oricine. Cunosc, din păcate, situații în familie în care copilul are 5 ani și are cont. Pentru ce? Cunosc, din păcate, situații în care copilul are 10 ani și deja are nu un cont, ci mai multe conturi. Înțeleg că este nevoie acum pentru școala online, dar nu înseamnă că trebuie să ai cont în toate rețelele sociale și să lași mai ales copilul să navigheze în astfel de spații absolut singur și făcând ceea ce crede el că este necesar a fi făcut.
Crezi că îndemnurile noastre și din emisiunea aceasta, sfaturile pe care le-am dat, sugestiile cu privire la tot ce am discutat aici, pot fi ele receptate bine de tineri, din experiența pe care tu o ai cu tineri?
Vezi, am atins un subiect foarte sensibil, pentru că noi vorbim cu tinerii, vorbim cu părinții acum și ceea ce a cerut adineaure, adică acest control asupra ceea ce înseamnă contul unui copil, este foarte greu de făcut. Ca părinte, dacă n-ai o relație bună cu el, vorbim aici de relația părinte-copil, dacă nu ai știut să te apropii, dacă nu ți l-ai făcut prieten, dacă nu ai întemeiat comunicarea, buna comunicare între tine și copilul tău, este foarte greu de făcut. Adică e ca și cum te-ai duce și ai spune de aici încolo doar cum vreau eu. Adică este ceea ce se numește cumva un soi de agresiune, un soi de impunere, forțată, despre care știm că nu funcționează sau la un moment dat se rupe. De aceea, iată, cerința mea mai degrabă este spre părinți. Întemeiați-vă relații bune cu copiii. Cerința mea, din punct de vedere al relației copiilor cu părinții, este aceasta. Înțelegeți că este nevoie de limite, de granițe, de spații bine delimitate.
Mă gândesc că am văzut diverse inițiative ale autorităților, cât și ale altor rețele sociale de a-i proteja pe tineri și pe cei mici. Există situații de genul acesta. De multe ori vorbeau de o anumită vârstă minimă pentru a intra pe rețele sociale, cumva să ai acces acolo. Există, de asemenea, și un interes al rețelelor sociale de a avea cât mai mulți clienți.
Evident.
Adică ei își doresc lucrul acesta. Întrebarea mea e următoarea. Există un interes real în protejarea tinerilor? Pentru că vedem inițiativele care de multe ori poate nu-și ating scopul, vedem și inițiativele celor care gestionează rețele sociale și dorința lor de a acapara cât mai mulți clienți acolo. Totuși, există un interes real de a-i proteja pe tineri? Sau doar unii se fac, alții își doresc mai mult?
Iala, chiar nu știu să răspund dacă există un interes real. Eu sper că există. Ciudățenia sau problema aici este că, în mod practic, eu nu văd cum aș putea controla așa ceva. Pentru că sunt foarte mulți părinți care creează conturile copiilor. Adică vine și pune numele său, poftim, un adult are voie să-și deschidă 10 conturi, răspunsul este da. Adică, cum vei putea controla asta? Nu există, în mintea mea cel puțin,
întrebarea mea este,
o formulă de control
poate
reală.
Fi controlat, exact cum spuneai tu în emisiunea de data trecută, prin propriul tău exemplu? Pentru că tu spuneai, copilul nu are de ce să-și dorească să citească dacă nu te vede pe tine citind.
Evident.
Acum, în discuția pe care noi o avem cu privire la mediul online, la rețelele sociale, are un rol părintele în a oferi un model copilului
Evident. Și aici are un rol, dar la fel ca și în exercițiu sau un exemplu cu cititul, o să spun ceva foarte grav. Nu promite succesul. Adică s-ar putea să stai să citești în preajma copilului tău și tot să nu citească, s-ar putea să te comporți absolut echilibrat în rețelele sociale și copilul tău să o ia razna, să se ducă într-un spațiu care nu este tocmai unul recomandat Nu există o promisiune. Tot ce putem să facem ca părinți, ca adulți, este să ne dăm șansa sau să le dăm șansa de a se comporta în echilibru. Este o soluție.
Și cumva am putea spune că ar trebui, exact cum spuneai tu, să te împrietenești cu copilul, să fii alături de el. Nu de puține ori au fost situații când au apărut depresii în urma utilizării rețelelor sociale și a vieții din mediul virtual la care au apelat mulți din tineri. Cumva există și reversul acela de a fi vulnerabil în fața unui astfel de realități.
Îți dai seama că în momentul în care un copil, un adolescent, își creează o realitate care în sfârșit îi dă acea încredere în sine despre care vorbeai tu, e în regulă, ia uite, în sfârșit sunt apreciat, uite că primesc niște aprecieri din partea celor din preajmă, niște like-uri, și vine părintele și rupe această construcție, bineînțeles că poate să fie o tragedie.
O traumă.
Da. Sau să nu primești aprecierea din partea celui care cu adevărat este în interesul tău. Vorbesc aici din punct de vedere al unui adolescent. Este într-adevăr o durere imensă acolo. De ce a apărut chestia asta? O să insist. Pentru că nu am dat o contrapondere, pentru că nu m-am ocupat ca părinte, ca adult din preajma acestui copil să-i arăt că nu asta este tot ceea ce contează. Și așa cum foarte bine spuneai tu, nu înseamnă că dacă nu primesc o apreciere, eu nu sunt demn de a fi apreciat. Nu înseamnă asta.
Vorbim de faptul că de multe ori părinții ar trebui să fie cei care supraveghează aspectul acesta și să-i ajute pe tineri să, nu știu, să meargă printre jaloane, da, să spunem așa. Dacă e să ne referim la mediul online, să-i ajute să înțeleagă părțile bune ale posibilității acesteia și părțile mai puțin bune. Dar am omis să vorbim și despre părinții care oferă copiilor lor o tabletă, un device, un telefon, orice altceva, în compensație cu absența din viața lor. Și se simt oarecum mulțumiți că le-au oferit copiilor, tinerilor, ceva care să compenseze cu absența lor fizică.
Mihaela, eu știu din propria experiență, este foarte greu să fii prezent mereu și să nu apelezi la astfel de instrumente, hai să le numim așa, adică pun copilul la desene animate ca să pot să stau și-o liniștit un pic. Da. Cred că problema este în momentul în care fac asta în mod constant, în momentul în care singura alternativă pe care o am este aceasta, pentru că, adică să-i dau, o să-l pun în fața unui ecran, pentru că toate celelalte cer prezența fizică a părintelui. Adică un copil va citi, se va juca, va avea activitate în aer liber, va avea activitate fizică, dacă și numai dacă un adult se află în preajma sa. Altfel, bineînțeles că, vezi, e un lanț al slăbiciunilor. Se cere timp, se cere energie, se cere dedicație, se cere interes. Vezi, zice, păi și cum adică părinții nu sunt interesați de copii? Ba da, eu știu că sunt interesați, doar că este calea cea grea în a ajunge la un adevărat rezultat. Și înseamnă timp și energie, evident.
Crezi că pot adânci ruptura dintre generații, poate fi adâncită de rețelele sociale?
Da, răspunsul este da. Dar din nou sunt un instrument, pentru că poate să apropie generațiile. Am văzut adolescenți care au fost foarte, cum se zice, încântați la modul de genul spectaculos. Ia uite, tata și-a făcut cont. Ce tare! Mi se pare interesant. Doar că, înțelegi, tatăl sau mama își făcuseră cont pentru a accesa o lume pe care ei nu o înțelegeau.
Să cunoască o lume în care copilul își desfășura activitatea.
Și noi am vorbit foarte mult despre copii, ce să facă copiii. Dar iată ce să facă adulții. Să se aplece, să se deschidă în a înțelege că e nevoie să învețe constant, să cunosc oameni care încă nu și-au făcut un cont pe nicio rețea de socializare. Înțeleg că nu te interesează, înțeleg că n-ai nicio treabă, doar că a nu ști despre ce este vorba, măcar, e un deficit. Îți promit, e un deficit. Pentru că acolo se întâmplă niște lucruri de care trebuie să știi. Faptul că le
trebuie
ignori,
să nu fii ignorant.
Da, evident. Faptul că le ignori, că nu te interesează, că eu nu mă bag, eu n-am nicio treabă. Serios, face parte din viața noastră de zi cu zi. Nu mai este o fiță, nu mai este o chestie pe care o primești doar așa. Nu, este despre conectarea cu realitatea asta, care este revoluționară. Asta este. Nu înseamnă că trebuie să-ți petrești viața acolo, dar trebuie să știi despre ce este vorba.
Trăim într-o lume în care peste tot se cere atenția noastră.
Da.
E clar că și aici, în sensul acesta în care noi vorbim, se cere atenția noastră. Care crezi că sunt efectele? Faptul că rețelele sociale, cei care sunt în spate, doresc atenția ta.
Da.
Trebuie, exact cum spuneai tu mai devreme, să existe un echilibru în a ști să folosești instrumentele respective. Cum vezi viitorul rețelelor sociale și al interacțiunii tinerilor cu ele?
Păi vezi, acum câțiva ani chiar țineam un curs despre generația Y și spuneam că în curând 50% din populația lumii va fi generația Y. Deci va trebui să ne adaptăm. Ei bine, suntem în acel moment numit în curând, pentru că vorbim despre cum se va comporta generația tânără cu rețelele de socializare. Generația tânără despre care noi discutăm deja este o generație care nu mai e atât de tânără și care consideră că unele dintre rețele s-au demodat, știi? Și eu cred, mă rog, e o părere personală, că vom rămâne conectați pentru mult timp cu aceste rețele de socializare care au devenit un instrument subînțeles relațiilor dintre noi. Sper, e o speranță aici, că nu va fi doar asta, că nu va fi doar asta, dar dacă va fi doar asta, recunosc faptul că nu m-aș mira.
Ce mesaj transmit la final de emisiune tinerilor și nu numai tinerilor, dar și părinților, celor care ne-au urmărit și au văzut discuția noastră cu privire la mediul online și revoluția realității.
Da, simplu, o să încep cu părinții. Vă rog, deschideți-vă. Vă rog, înțelegeți că este nevoie să învățați despre ce e vorba în această nouă lume care se deschide. Este nevoie să intrați în rețelele de socializare, măcar ca să știți despre ce este vorba. Pentru copii, vă rog să înțelegeți că nevoia de echilibru este în tot și în toate și că în momentul în care vreau să performez în orice domeniu, trebuie să pun o contrapondere. Nu există să fac doar ceva, ci există plus și minus în tot și în toate.
Alin, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Sper și pe viitor să ne întâlnim și să discutăm alte subiecte de interes pentru tineri.
Îți mulțumesc că mă invizi de fiecare dată. Mersi mult de tot!
Dragi prieteni, alături de mine a fost Alin Conșa, specialist în comunicare. Cu toate că rețelele de socializare pot ajuta foarte mult la îmbunătățirea vieții sociale și am spus și în emisiunea de data trecută, dar și astăzi, avantajele, dar și dezavantajele, trebuie, așa cum spunea invitatul meu de astăzi, să se păstreze un echilibru între interacțiunea online și cea reală. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!